Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni! Completăm astăzi o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu și împreună cu pastorul Traian Aldea vom răspunde la una din întrebările care s-au auzit de multe ori. Aș vrea să pornim în călătoria noastră și să ajungem la Cântarea Cântărilor. Domnule pastor, este o poveste de dragoste reală între un bărbat și o femeie sau despre ce este vorba în Cântarea Cântărilor?
S-a vorbit foarte mult și s-a scris mult despre lucrul acesta și aș dori să aducem un elogiu marelui poet și gânditor Ioan Alexandru, care a făcut o foarte frumoasă traducere a acestei cărți din limba ebraică în limba română, a comentat-o și a scris o carte în dreptul ei și este o contribuție românească, să spun așa,
de valoare
la comentarea și interpretarea acestei cărți. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem, Cartea Cântărilor pleacă de la o poveste de dragoste dintre Solomon și singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat. Așa este interpretarea de bază. Sulamita fiind o țărâncuță de care el s-a îndrăgostit și care a rămas apropiată sufletului său. De la această poveste de dragoste se va trece la tema de bază a cărții, care reprezintă legătura dintre Dumnezeu și poporul său. Fie că este Israelul din trecut sau biserica de astăzi, poporul lui Dumnezeu este întotdeauna simbolizat ca fiind mireasa, iar Domnul Hristos ca fiind mirele. Așa că în tema ei de profunzime, în lecția pe care o învățăm din această carte, învățăm de fapt o legătură de mare afectivitate și de foarte strânsă dragoste care există între Dumnezeu și poporul său. Aici trebuie să ne oprim. Aceasta este de fapt concluzia rabinilor evrei.
Aici vreau să ajung. Tradiția ebraică ce spune?
Tradiția ebraică are cea mai înaltă apreciere pentru cartea Cântarea Cântărilor. Și ca să înțeleagă ascultătorii noștri, în fiecare zi de sâmbătă, într-o sinagogă din Antichitate și până astăzi, se citesc paragrafe din Biblie. Se citește un paragraf din Tora, adică din cărțile lui Moise, legea, și un paragraf din profeți. Acestea se citesc în fiecare sabat. Când vin marile sărbători, și marile sărbători la ei sunt sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Cincizecimii, pe urmă vine Tisha B'Av, sărbătoarea Cortelor, Hanuka. De marile sărbători sunt rezervate 5 cărți care sunt citite în sinagogă. Tot poporul se ridică în picioare, atunci sunt selectați cei mai deosebiți oameni, există fel de fel de metode de a îi selecta și sunt citite aceste cărți. Ei, Cartea Cântarea Cântărilor a fost selectată pentru cea mai importantă sărbătoare a lor, sărbătoarea de Pesach, adică Paștele. Și într-un mod solemn, toată adunarea se ridică în picioare și ascultă această cântare a Bibliei, care pentru ei este citită în momentul în care părăsesc Egiptul, în care ei scapă de robie și devin un popor liber. Deci observați că eliberarea și înnobilarea lor ca un popor liber și independent este asociată cu cântarea cântărilor, așa cum un tânăr și o tânără își împlinesc visul lor și idealul de o viață în momentul căsătoriei. Deci iată care este rolul cântării cântărilor în liturgica poporului Israel. Rabinii au comentat această cântare. Unul dintre cei mai renumiți rabini din toate veacurile al evreilor, Rabbi Akiba, care a trăit cu o generație, două după Domnul Hristos, spunea următoarele: dacă cineva va recita sau va citi această cântare într-o casă de petrecere, de bucurie, adică într-un mod vulgar, nu? Ar folosi cântarea cântărilor ca ceva senzual, zice, omul acela să piardă dreptul de la pomul vieții, să fie blestemat. Și cântarea cântărilor nu avea voie să fie citită într-un cadru obișnuit, să zicem, să nu mergem mai departe, ci ea trebuia să fie citită și trebuie să fie citită în cel mai solemn cadru, în sinagogă și în momentul în care se celebrează eliberarea de Pesach.
Și totuși, astăzi, creștinii nu îi atribuie doar acest sens.
Mă depinde de ce creștin vorbim, că avem și noi creștini de la o extremă la alta. Depinde ce creștin vorbim. Dacă vorbim de teologi, teologii au comentat, au discutat, au creat cel puțin două variante de interpretare a acestei cântări. Dacă vorbim de creștini evanghelici care trăiesc și aplică în totul Scriptura, creștinii evanghelici văd în cartea Cântarea Cântărilor cea mai frumoasă imagine între Dumnezeu și poporul său. Văd în Sulamita această tânără, un simbol al bisericii, și văd în Mire un simbol al Domnului nostru Iisus Hristos. Elementul acesta apare probabil cel mai frumos în paragraful în care este prezentată această lucrare, spunând că frumoasă ca soarele, plăcută ca luna și cumplită ca niște oști sub armura ei. Aceasta este de fapt cine? Biserica. Așa ar trebui să fie poporul lui Dumnezeu. Cântarea cântărilor este un poem. Ioan Alexandru are cuvinte extraordinare. Îmi pare rău că nu am adus meditația lui să citim câteva cuvinte. Un poem de dragoste care reprezintă cel mai frumos poem de dragoste care s-a scris vreodată în toată literatura universală timp de 3000 de ani, spunea Ioan Alexandru. Dacă e să îl analizăm din punctul acesta de vedere, reprezintă o căutare, o alergare, o creștere a intensității unuia după altul. Deci, vedeți, nu este vorba de aceste elemente firești, trupești, ci este vorba de niște sentimente profunde, de o împlinire a dorințelor profunde, pentru ca această alergare și această căutare să atingă momentul de maximă intensitate,
apogeul,
în capitolul 8:6, unde spune, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, pentru că dragostea este tare ca moartea. Este cea mai profundă metaforă care poate să fie găsită. De ce? Fiindcă moartea este singurul, să zic așa, dușman din viața omului care n-a putut fi biruit. Și toți mergem la moarte, dar înțeleptul a găsit ceva mai puternic decât moartea, ce anume?
Dragostea.
Dragostea.
Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Dar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț.
Vedeți, Cântarea cântărilor nu este un poem gen Eminescu, care descrie dragostea dintre un bărbat și o femeie, în modul ei firesc. Elegant, dar firesc. Este un poem care descrie dragostea dintre un bărbat și o femeie pură, curată. Acea dragoste care se poate aplica în același mod, exact, între Dumnezeu și poporul său.
Esența dragostei.
Dragostea aceea curată, care depășește moartea, depășește orice și merge până la sacrificiu. De fapt, care a fost dragostea care a fost mai tare ca moartea? Nu cumva dragostea lui Dumnezeu la cruce?
Jertfa.
Ce, fiindcă atât de mult te-a iubit încât a dat. A dat până la cruce. Aceasta este dragostea. Nimeni nu poate să atingă acest nivel de dragoste. Al doilea element foarte frumos, spune-mă ca o pecete. S-a discutat mult de tot. Ioan Alexandru spune că forma în care apare în ebraică este neutru, așa încât se poate aplica în egală măsură bărbatului, cerându-i femeii, pune-mă ca o pecete pe brațul tău, se poate aplica direct femeii, cerându-i bărbatului, pune-mă și tu. Deci iată că lucrul acesta are încă o conotație frumoasă, nu există diferențe, nu există idei, ci și unul și altul, în egală măsură, trebuie să trăim, să facem același lucru, fiindcă este idealul pe care Dumnezeu ni-l are, sigur că da. Dacă vrem să vorbim de o dragoste curată, o dragoste pură, atunci cântarea cântărilor prin excelență ne transmite acest mesaj.
Cu ce gând intră studenții la teologie în ceea ce privește acest fragment al Bibliei, Cartea Cântărilor?
Bine, ei când vin, nu știu ce găsesc. Ei vin doar cu dorința de a se apropia, de a descoperi, și în momentul în care găsesc aceste noi dimensiuni, noi direcții, normal că sunt impresionați, că încep să pună întrebări, încep să discute și, evident, scopul care este, nu? Scopul este să înveți și să crești. Niciodată nu le avem aceste lucruri. Vedeți, Dumnezeu ne învață să iubim. Aceasta este marea problemă. Și probabil că cea mai importantă lecție care ar trebui predată, vedeți, curicumul și preocupările școlii sunt atât de diverse. Sunt foarte indignat, vă spun, că învață copiii la școală sexologie. Și l-am auzit pe un copil vorbind în autobuz, vorbea cu mama lui și cu câțiva prieteni și spuneau lecția de. Și era, vreau să vă spun, chiar oribil. Acest copil de 12 ani, în anturajul tuturor, vorbea că pentru el era o lecție de școală, ca matematica, istoria și geografia. Dar nimeni nu vrea să îi învețe lucrurile de fond. Să învețe să iubim, învață să iubești. Nu acea iubire senzuală, ci acea iubire profundă, autentică. Iubește-ți aproapele, iubește-ți părinții, nu-i abandona, respectă-i.
Ascultă-i.
Ascultă-i. Iubește-ți profesorii și colegii. Creează între tine și ei o relație de dragoste, de prietenie. Iubește-l pe Dumnezeu. Iubește-ți dușmanul. Vedeți? Nimeni în istoria lumii acesteia nu a oferit în manualele lor de filozofie, pedagogie, ce vreți, lecția dragostei decât Iisus Hristos. Și știți ce ne spune aceasta? Un evreu. Un evreu care a studiat viața Domnului Hristos în profunzime și a scris câteva cărți despre Iisus, țineți cont că el nu l-a acceptat pe Iisus ca Mesia, dar a concluzionat. Deci Iisus a adus o noutate în lumea noastră. Ne-a învățat să iubim. Și această dragoste, acest fel de dragoste, o găsim în Cartea Cântarea Cântărilor. Solomon, ca unul care a reușit să depășească acea barieră din Cohelet, din Eclesiastul, și să se ridice deasupra soarelui, în Cartea Cântărilor nu mai are deșertăciunea deșertăciunilor de sub soare, din spațiu pământean, ci are frumusețea și lumina care este din spațiul ceresc, divin, care se intitulează într-un singur cuvânt, dragoste.
Domnule pastor, în timp, la ce distanță a fost scrisă Cartea Cântărilor față de Ecleziastul?
N-am putea spune exact când a fost scrisă, dar am putea spune că experiența trăită în această carte este tot în anii de început, când Solomon încă nu a ajuns să se compromită atât de mult cu bogăția, cu renumele, cu femeile, când viața lui era mult mai curată și mai pură, cam în aceeași perioadă în care a scris și Proverbele, cred eu că a scris și această carte. Iar ultima, Eclesiastul, reprezintă concluzia vieții. Probabil, Cântarea Cântărilor să fi fost scrisă undeva mai la începutul vieții.
Dar este înțelept pusă după Eclesiastul.
Bine, aceasta este ordinea care o avem noi în Biblia românească.
Da.
Dar să știți că în Biblia ebraică nu are acest loc. Deci Biblia ebraică are o altă ordine. Deci există al treia subîmpărțire a Bibliei ebraice care se numește Ktubim, adică scrieri, și în această carte a scrierilor începe cu psalmii, apoi Iov și proverbele, pe urmă urmează cărțile numite Megilot. Și în cărțile Megilot, prima carte este cartea Cântarea Cântărilor. Așa că în Megilot, după proverbe, urmează Cântarea Cântărilor, iar Eclesiastul este a treia carte. Deci vine Cântarea Cântărilor, apoi vine cartea lui Rut, pe urmă vine cartea Plângerile lui Ieremia și a patra este Coheletul, care se citea la sărbătoarea corturilor. Iar cartea Cântarea Cântărilor se citea la sărbătoarea de Pesach. Și ultima, cartea Esterei, se citea în primăvară, în sărbătoarea Esterei, Bucuria Copiilor, era ultima care se citea la aceste sărbători. Aceasta este o, dar puțin diferită. Deci, înțelepți evrei și-au creat Biblia lor după o altă ordine, tematică, foarte bine pusă. Cartea aceasta, intrând în capitolul scrieri, iar în scrieri un subcapitol numit Megilot, suluri.
Dumneavoastră, ca un om care ați mers de multe ori și ați trăit multe zile printre evrei, îmi puteți spune dacă este adevărat sau nu? Am avut o discuție odată cu cineva care spunea că voi creștinii vă complaceți într-o religie feminină, bazată pe dragoste. Noi nu suntem așa. Noi suntem oameni mândri. Noi suntem oameni ai lui Dumnezeu, dar nu atât de moi ca voi. A întoarce și celălalt obraz, a da totul, a iubi până la capăt, nu există lucrurile astea între evrei. E adevărat sau?
Este cam greu de spus. Într-adevăr, sunt anumite diferențe. Din nefericire, știți, nu mai putem face aceste comparații din două motive. Că noi nu mai putem vorbi acum de un creștinism biblic, care nu mai există. Mai sunt doar indivizi își colo, care îi cauți cu lupa și care mai trăiesc cât de cât o viață creștină. Creștinismul nostru de astăzi nu mai seamănă cu creștinismul Domnului Hristos. E prima problemă. Nu mai putem vorbi de evrei. Ei s-au împrăștiat în toată lumea, au preluat limba popoarelor, au preluat obiceiurile lor și dacă te duci în Israel, este o foarte mare diferență între un evreu care vine din Europa, din America sau din Africa sau Asia. E o mare diferență. Fiindcă ei vin cu încărcătura popoarelor de unde vin. În ceea ce privește, să spunem așa, fondul de bază, au rămas câteva diferențe. Ei au rămas foarte mult legați de elementul acesta legal. Este permis ceea ce fac? Este legal? Și dacă este legal, îl faci. Indiferent unde se aplică. Chiar dacă se aplică în relația familiară, între soț și soție.
Legal la ce vă referiți? Legile statului sau legea lui Dumnezeu?
Nu legile statului. Dar să știți dumneavoastră un lucru. Când se face o lege pentru stat, această lege nu intră în discuție până când nu este discutată de un consiliu al rabinilor. Și cei mai înțelepți rabini, specializați în probleme de lege, îi spun acest lucru, este contrar cu tare, cu tare, cu tare, trebuie să schimbați ceva, nu merge. Atunci se schimbă până când intră în acord cu legile religioase. Atunci orice lege de stat, ea trebuie să fie în mare parte, hai să nu zic chiar 100%, în mare parte, în de acord cu legea, că altfel nu merge. De aceea el nu se uită la legile statului, se uită la legile lui Dumnezeu și întreabă pe un rabin, rabine, e voi acest lucru? Și vă dau așa foarte vag un exemplu,
între
un soț și o soție, relațiile lor personale. Și rabinul îi spune soției, nu este voie lucru cu tare. Și femeia l-a pus în aplicare. Bărbatul acest lucru nu-l accept pentru că nu e voie. Și au fost ani de zile de tensiune, de neînțelegeri că nu e voie. Bărbatul a fost și el preocupat de problema aceasta și vorbește cu mai mulți rabini. Și un rabin pe care el îl socotea că este ceva mai sus decât ceilalți, i-au spus, nu e adevărat, deci lucrul acesta este permis, este legal. Atunci o ia pe soția lui și o duce la acest rabin. Și rabinul îi explică, doamnă, conform legii cu tare, acest lucru e permis. Nu, dacă îi permis, nu e nicio problemă. Deci observăm că elementul care le este lor specific este elementul legal. Dacă acest lucru este legal, totul e perfect.
Se raportează la legea lui Dumnezeu.
Nu neapărat legea lui Dumnezeu. Vedeți că elementul legal la evreu este acum cel care este cuprins în Talmud. Deci iudaismul de astăzi nu mai este un iudaism biblic, ci este un iudaism talmudic. Ei când vorbesc de lege, nu se gândesc la 10 porunci, ci se gândesc la 613 porunci pe care iudaismul rabinic le-a dezvoltat și a creat, acesta este codul nostru de legi, de bază, 613. Iar aceste 613 sunt apoi comentate în 20 de volume uriașe care reprezintă Biblia lor. Deci actuala Biblia lor este Talmudul. De aceea se și numesc iudei talmudiști sau iudei iudaismul rabinic. Deci la acest cod de legi. Important este că Solomon în cartea aceasta pune un principiu de bază care nu mai este bine înțeles și aplicat nici de iudaismul de astăzi și nici de creștinismul de astăzi. El pune acest principiu care este dragostea. Vedeți, dumneavoastră, Solomon se îndrăgostește de o tânără. O cheamă Sulamita. Înțelepții cred că Sulamita poate să fie întrebată și Sunamita, nu cu L, ci cu N. Și acest lucru ar veni din faptul că era o tânără din Sunem. Sunem este un mic sat care se găsește la limita dintre Galileea și partea de sud a țării, hai să numim Samaria, în acea câmpie a Israelonului, la poale unui deal numit Dealul Morei, este o localitate Sunem. În prezent, această localitate este unită cu orașul Afula din Israel. În Sunem au fost două femei deosebit de inteligente. O femeie care a fost gazda profetului Elisei și a făcut o căsuță, ci când mai trece omul lui Dumnezeu să aibă și el unde să doarmă. Cu toată experiența ei și în Sunem a fost iubita lui Solomon. El mergând prin țară, în călătorii, a văzut această țărâncuță, i-a plăcut. Acesta este meritul evreilor. Ei nu au caste. Eu sunt boier și tu ești țăran. Eu sunt patron și tu ești muncitor. La ei nu există caste. N-a fost și nu este niciodată. Ei toți sunt absolut egali. Înaintea lui Dumnezeu avem același statut. Și de aceea împăratul poate să-și ia de soție pe oricine. Vedeți, o societate biblică a realizat cu mii de ani înainte ceea ce lumea de astăzi abia încearcă.
Încearcă,
încă n-a reușit. Această egalitate de plină între oameni. Și s-a îndrăgostit de această fată, o caută și toată cartea este de fapt o alergare unul după altul în dorința lor de a-și împlini dragostea. De aceea îmi place foarte mult și de câte ori trec prin Sunem, le spun la bărbați, hei, dacă sunteți liberi, acum căutați-vă o femeie înțeleaptă, că aici în Sunem sunt cele mai inteligente și cele mai înțelepte femei. Asta ar fi, să spunem, povestea. Punctul de plecare al întregii narațiuni sau prezentare în această poezie. Punctul final al acestei poezii este de fapt dragostea divină. Dragostea lui Dumnezeu care trebuie să fie mai tare decât moartea. Și aici Solomon încheie și spune, pune-mă ca o pecete pe brațul tău, ca o pecete pe inima ta. Aș dori ca ascultătorii noștri să depășească elementul erotic și să se înalțe la acest element divin, nobil, frumos, care este dragostea divină. Acea dragoste care să depășească momentele grele, cu câtă durere am văzut când o tânără a suferit un accident, fie că n-a mai avut un picior, fie că fața ei s-a schimonosit, fie că a avut o altă debilitate trupească, soțul a părăsit-o. Câtă durere! Deci totul a fost doar o dragoste erotică. Nu mai ești cine ai fost, nu mai am nevoie. Pe când aici nu e vorba de așa ceva. Pune-mă ca o pecete. Indiferent ce s-ar întâmpla, legământul căsătoriei până la moarte, iar Solomon merge mai departe și după moarte. Aș dori ca ascultătorii noștri să prindă ceva în această lecție de dragoste profundă care vine de la Dumnezeu și care ar trebui să o avem în sufletul nostru. Spuneți în dimineața aceasta, spuneți când auziți acest lucru, un cuvânt frumos de dragoste celor de lângă dumneavoastră. Te-am pus ca o pecete pe inima mea, te-am pus ca o pecete pe brațul meu și niciodată nu vei pleca de acolo. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Aceasta va fi și dovada că am înțeles dragostea lui Dumnezeu și că suntem atinși de dragostea lui Dumnezeu, putându-i iubi și pe ceilalți. Vă mulțumesc, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dragi prieteni, numai bine!